Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eu. Epa, gabonde izuela ileia guztioi, hemen txegeala beste igande batez zuzen-zuzenian Arraio Irratian, Auntzaren gauerdiko estula! Hemen txegaudela gure gela arrosian, Iriputzu Gaztetxian, hemen daka gure goitza nagusia, otsaila estrenatzen ari geha, otsailaren bata dugu gaur iluntzeko 8:02 gure erloju atomikoan, eta irratsaio berri batekin gatoz! Bai, gaur ohikoa baino beranduago aurreratu dugu, zerri buruz hitz egingo deun, ze, bueno, ba, goizian Ageda, Santagedan ibili gehalako lurra esnatzen, han baserriz baserri, Elkano auzuan, gusto asko, eurilea eta hotza eta iziari aurre eginez, baina antxe, giro jatorrian eta hainbat lagun elkartu geha, bertxolai, trikitilari, ume desentekin, eta hango inguruko auzoko baserritarrak ba ataigut mokadutxuak eta sagardo txakolin eharra saldaberuare bai horire estimatua zeon eta hoize ageda lurra esnatzeko garaia dala eta zuek ere adi egon zaitezte gaur. Eta hori, naizta ohikoa baino beranduago, ba, zabaldu dugu, eta agian etze enteratu oraindik kontrolerako enpresa pribatuen sareetan harrapatuta zaudelako, eta gu ez gaude hor, gu jada ez gaude sare pribatibo eta maltzur horietan atea ginen beraien atzaparretatik, eta sare libre eta federatuetan gaude, gu Mastodonen aurkitzen gera, eta bere euskal instantzian mastodon.eus bertan izen eman dezakezu, zure pribatutasuna babestuz eta jarraitu abildu Auntzarraio hor aurreratzen ditugulako gure edukiak, dagoeneko lehen egon naiz ikusten, naizela gogoratzen, dagoeneko 149 jarraitzaile ditugu, eta hoiek behintzat enteratu dira zerri buruz hitz egingo den gaurkoan. Eta bueno, ba, fasismoari buruz hitz egiten hasiko gea gaur, ba, GKS-ko Gazte Koordina Sozialistako kideak hemen ditugulako, atzo bertan Iruñan eta Bilbon, ba, manifestazio jendetsuak egin zirelako fasismoa eta autoritarismoaren aurka, eta bueno, hortan sakondu nahi dugu eta bueno, gure deiari erantzunez hementxe ditugu GKS-ko, bueno, kide bat etorri zaigu, eta berarekin gaur, ba, luze eta zabal nahi dugu aztertu, bai, atzoko mobilizazioa eta pixkat, ba, egiten den irakurketa horren inguruan, ultraeskuinaren goraka da eta bueno, abar luze bat ere segurazko hitz egiteko aukera izango dugula. Agur bat bidaliko diegu, arrosa sareare esker, edo arrosa sarearen bitartez ere, ba, entzuten gaitu zuen, oi, Orere taldetik, Zintzilik irratiaren bitartez, Bergara aldetik Txapa irratiaren bitartez, Gasteiztik Alabedi irratiaren bitartez, eta oraingoz, hoize, ze aurreko aztian usten dut Bilboko jende illa guztia agur bat bialdu niola, baina usten dut ez dala emititzen Bilbo irian, orduan, bueno, barkatuko iguzue, hankas hartzea. Inorrek ez dikaletik gelditu hori esaten hori ere egia da. Baina bueno, arrosa sareari esker ere gure irratsaioa beste hainbat herritan entzuten da eta guk ere beste hainbat herritako irratsaioak eskaintzen ditugu gure parrillan arrosa sarean ba parte geralako eta bueno, irratsaioak elkar trukatzen ditugulako. Bueno, esan dako, otxaiaren bata, zuzenean gaude, jutzeko 8:06, errepikapena entzuten ere baldin bazea, bastelena izango da 6:02, edo larun bata, eguerdiko 6:02, eta Arraio Irratiaren webgunetik entzuten baduzu, edo Arrosa Sarean webgunetik, ba, euskalo ze egun eta ordu izango dan, baina onda, gizula egiten aizean horrek. Eta bueno, sarrerako hauek esan da, gaian sartuko gea, hortako abestitxo bat, azkenengo momentuan in extremis esaten dana bilatu dut, oroitzapena baneukan abesti honena, eta etxian badukat diskoan, baina hemen arraioko fonotekan ez dut bilatu, eta internet ere asko kostatu zai bilatzia, baina azkenian topatu dut, eta hemen txedakazue zuentzako, ba, bihotz-bihotzez, abesti zoragarri hau.
Los nazis son como ratas. Siempre podemos matarles. Pero hasta que no reconstruyamos las cloacas de donde han salido, siempre volverán. Mientras tengamos gobiernos a quienes no les importa la gente, siempre tendrán un lugar donde crecer. El peligro está en dejarles desarrollarse sin oposición.
Barrialde katalanetatik datozkiguna, manifesto taldea da, aspaldiko abesti bat. Eta bueno, sarreran esan du, ez? Naziak, arratoiak bezera direla. Eta bueno, naziak fasismoarekin lotzen dira askotan. Eta atzo hain zuzen ere, mobilizazio jendetsu eta undi ba, pare bat behintzat izan ziren. Iruñan eta Bilbon ba, gazte koordina sozialistak antolatuta fasismoaren eta autoritarismoaren aurka eta horri buruz hitz egiteko hemetxe daukagu gurekin Julen, GKS-eko kidea, arratsaldeon, gabon, Julen?
Apa, gabon, eskerrik asko gomidatzagatik.
Bueno, zuei gure deiari erantzutegatik eta bueno, pixkat atzoko ba, manifa, mobilizazio hoiei buruz hitz egiten hasiko gera, ez? Bueno, edo hoietan hasi baino lehen agian kokatu beharko genuke zer den fasismoa eta zer den estatuen autoritarismoa edo nola azaldu daiteke zer den hori gure entzulentzat?
Bai, nik uste dut hasieran argitu berdana dela fasismoa ez dela batzutan iruditu aldun bezala 20. mendean ematean fenomeno politiko bat gaur egun, bueno, ez dakana presentzia. Ulertu berdeu fasismoa, hasierako kantan esatezun, nola fascistak esatezun, ez, bueno, ez batzen literalmente nola zan, baina bueno, arratoia bezala dian da, ez tan
konponduko arazoa, ba, atea zeian kloak horiek ez baitugu zuntzitzen. Pixat ideia hori da, kapitalismoain, baldintzatzuk emateianen kapitalismoan, fascismoa azteko arriskua da, gaur egun baldintza horiek aidea ematen, da horregatik anai da ikusten nola fascismoan zabalpen bat aidan ematen. Ulertu berdeu, zabalpen, bueno, fascismoa ulertu berdeu fenomeno zabal bezala. Hau da, ez da ulertu ber bakarrekan fascista diala, behin burua fascista zatazkaren taldiak.
Esbastikak injuten dianak, eta
oia,
ez. Bai. Bai, horiei agian nabariago, ez, batzuk gustatzen zaielako erakustean, naziak diala, baina beste batzuk iskutuago edo, ez, disimuluan pasatzen dira.
Bai, hori da. Bai, nik uste daudela fascismoan, gaur egun agertzen nahi den fascismo berrian, plano desberdina daudela, alde batetik egongo zian, kale mailako talde fascista hauek, ba, bai, zuzenean, bueno, askok fascista zatakara bere burua, talde violentuak diana, bueno, esbastikak eramateituela, adibidez, bueno, nukleo nazional da, talde bat hola oain sortu dana, idala bueno, manifestazio batzuk egiten, ekitaldi batzuk, bueno, hor da ona.
Futbol inguruan ere,
bai, adibidez,
Ultrasur eta bai, Fuente Atletico.
Bai, Falange Espainola kino behalko zan esan, Gasteizen ontzala,
oain
dala gutxi. Bueno, olako talde violentua daude, talde fascista diana, baina, bueno, hauetaz gainde bai, idala ematen, talde alderdi instituzional fascistan, zabalpen bat mendebalde guztian. Nahua ultraeskuineko alderdi hauen zabalpen bat. Ega ikusten Espainian, Estatu Espainiorran kasuan nola Vox zabaltzen nahi dan, batez ere gaztian artean daula zabalpen bat egitea izaten, baina bueno, Europa guztian ematen nahi dan fenomeno gada. Bueno, Frantzian, Italian, Hungria, Polonia, Europa guztian aldaipa, eta bueno, Estatu batetan sartu ez gero, ba, gobernuan daude, eta ikusten ega zeinean aurrera ematen nahi dan politikak, nola idean eskubidiak oso modu azkar batian ezabatzen, bueno, Estatu batuan kasua argia da, nola bueno, poliziak impunidade guztiak nahi dan jarduten, aizonekin zerraidan gertatzen, bueno, biera elketa eman dira ja kaletan, bueno, inmigranten eskubia nola ez dian nahi errespetatzen, nola idan estatuatu da jola joera militarizat hartzen, ba, bueno, Venezuelan presidentea baitzen, Groenlandia de bai bere ganatu nahi dula modu harri batian esaten, Israelei nola eman dion oain arte bueno, laguntza zuzena eta nola defendatu duen Israel oain arte. Bueno, hori ega ikusten, ultraeskuineko alderdi hauek, alderdi fascista hauek ideala sortzen, instituziotan gehiota indar gehiota dakela, eta ideala aprobetsatzen indar hau eskubideak modu oso azkar batean zabaltzeko. Eta, bueno, bi plan hauez gain, hau da, talde, kaleko talde violento hauek, alderdi instituzional fascistak, beste plano ideologiko edo kultural batean eukiko genuen, ideia atzeakoian zabalpen bataidan ematen gizarte guztian. Ega ikusten nola idean pixkanak orokortzen, bai, ideia klasistak, racistak, matxistak, bai, orokorrean ideia baztertzailean zabalpen handi bat ematen da. Gaztian artean da, bai, ega ikusten, hau bereziki azkarri dela ematen, sare sozialak betetzen nahi den funtzioa bat ikan, bueno, nola sare sozialetan dauden zeinbait influencer, ideia atzerako jauek aideanak bultzatzen da, ega ikusten hori, zabalpen handi bat ideala izaten. Nik uste, gure kasuan da, gure inguruan Euskal Herrian daula, gure ingurutan nik uste batez ere hau antzemango deula, osea, talde fascista hauek kale maiakoak indar pixkat bai aidean agartzen, ba, bueno, pixkanak gaiota indar gaiota.
Claro, hori goratzen naiz, estatuko beste jende antifasistakin hitz egiten, eta esate zuten, eske, claro, hemen Euskal Herrian, eta ni irakurketa horrekin bat iten dut, claro, hemen fascistak uniforme aukidute, poliziak izan dira, kolorez berdinetakoak. Ez diago nola kaleko talde antolatu bezala hainbeste behintzat, ez bada, batez ere futbolari lotuta edo gimnasioi lotuta, baina fascistak horrela plaka zeukaten, hemen, gehienak. Eta, karo, Madrilen edo Bartzelonan edo Valentzian eta han fatxak poliziak izatiaz gain, gero kaletan ere antolatuta zeuden eta beldurra, batezun, benetan. Karo, hemen agian orain aigia ikusten, ez, pixkat tendentzia hori ere?
Bai, hori da. Euskal Herrian batez ere kale maileko talde hauen jarduna oso mugatu da, hemen kontzientzia antifascista oso zabal bat egon dalako, eta urte askotan egon dalako mugimendu zabal bat, fascismoai kale mailean mamua jartzen zizkiona, eta fascismoai bueno, erantzun zuzen bat emateziona kale mailean. Horrek bai sortu ditu Euskal Herrian baldintza batzuk, zeinetan, hori, kale maileko talde fascista violenta hauek oso zaila dakaen, hone etortzeko ikusi alde badidez, bitokilez etortzen zehau zanen Iruña, bere, bueno, ekitaldi horitea azken momentuan atzea bota zandetzen agertu, Falangean kasuan daldeu ikusi nola etortzean Falangea Gasteiz eta zer erantzun zabala dakan, zenbat jende manifestatzen bere kontra, zenbat jende erantzute joan, men bai egia dela, bueno, antifascismoak indarra handia dakala eta horrek eragiteula talde hauek muga batzuk eukitzea. Alare ere, ba, bueno, pixat, bai, atento ibili behar deula, ze ideia antifascista hauek zahalpen bat eukidue eondalako, hori, lan militantez, kale maian, jende bat, demora guztian, fascismoan kontra borrokatzen. Hau, desagertze baldin bada, fascismoak euko esun bide bat irekita, bere jardun nahiteko, bueno, pixkat guk deo horregatik jardute deo, gure, bueno, jardun politikoa deo horregatik eramate da horra, eta gure pixkat horregatik ega kale maiako lan politiko bat iten, ba, ideia fascistak ezabaltzeko, eta kale maiako talde fascista hauei espazio ikan eslagatzeko, ba, behin diskurso hauek zabaltzen.
Beste terminoa, igual, estatuen autoritarismoa ere bada, ez? Pankartan bertan zegona eta bueno, lema bezala ere erabiliena mobilizaziontarako. Estatuen autoritarismoa beraien politiketan, beraien poliziaren, ba, ez tegit, erabileran, violentziaren monopolioan, nola kokatu daiteke hor, autoritarismo hori?
Bai, nazka, ezaugarri desberdinak dazka oain aurrea, bueno, aplikatzen saiatzen nahi dean estatu autoritarioak. Ulertze deu, mendebalde guztian nahi dala ematen prozesu bat, zeinetan ba, bertako estatuak eiote izaera autoritarioagoa dakaen. Prozesu hontan azkarna daun dihoan oantxe estatu batua da, eta beha alde erabili referentzio esela ikusteko, gero zer zaiatuko ean Europako beste estatu batutan aplikatzen. Estatu batutan adibidez alde ikusi nola idan ematen, langile klasean eskubidean ezabapen oso azkarra, eta batez ere langile klaseko sektori inmigrantean eskubidean ezabapen
bat. Perkaritzatuen sektoretan.
Bai, hori da, sektore zaurgarrienan kontrako eraso zuzen bat, eta bueno, zebat, eskubidean ezabapen bat. Aldi berian alde ikusi nola idan ematen, polizian impunitatean areagotze bat, nola poliziak ba, gehiota mangan txandilego dakan nahi du naiteko, hori, erailketara iritsa arte, oza, bi pertsona erailiak izan dira, publikoki, eta, bueno, impunitate oso jardundu poliziak azortan. Eta nik uste beste ezaugarri bat argi ikustean estatu batetan militarismoa dela, nola idean politika militaristak da imperialistak zabaltzen, da nola idean intervenitzen, behin interes ekonomikoak defenditzeko, nola idean intervenitzen munduko zenbait tokitan, behin interesan alde. Nik uste hori, estatu autoritarioak aplikatzen saiatuko janak, bai, hiru ezaugarriak eukoituela, eskubidean ezabapen bat emango ala, polizian impunitatean aregozea eta militarismoa dera mango gala. Oda, gehiago eta gehiago inbertiukoa gastu militarrean, gehiago eta propaganda belizista gehiagoa, Europan alde ikusi, zera soldaduzka nola idean errealde bat baino gehiotan aplikatzen, eta bar. Alare de, nik uste, garbi gutzi berdala, nahizte eskuin muturreko alderdiak izan politika hauek modu azkarrian iteituenak, alde ikusi eskerreko alderdia de abiaraz teituela adiez, PSOE da Podemosen kasuan alde ikusi nola okupazioan kontrako legiak gogortin zituen, nola lehi mordazan ezan mila aldiz esan zuen ezabatu ingo zuela ez duen ezabatu, hau da, estatuan autoritarismo hau da aplikatzen indar politiko desberdin askoatik eta eskerri instituzionala hoien parte da. Nahiz da hori, ultraeskuinak modu bortitzagoan da azkarrago batian indun hori. Baina bai, prozesu bat egin ematen, estatuan autoritarismo egotzen nahi dana, zeinetan, ba, alderdi ezberdinak parte hartze duen, da ultraeskuinak ba, oso modu argian, da oso modu azkarrian.
Bueno, manifan, lemak aipatu ditugu, fasismoa eta estatuaren autoritarismoaren aurka, baina hor ekitaldian, eta bueno, hor izaten dian itzartze hoietan, ez, prentxarekin egiten dien adierazpen hoietan, adieraz izan, ez, klase fronte zabal bat eraikitzea ezinbestekoa dela, ez, antolakunde komunista handi baten beharra dagoela. Piskate gure entzulek jakin dezaten, ea klase fronte zabal bat hori zer den edo nola edo zertarako eraiki daiteken azaltzari duguzun.
Bai, guk ikuste dugu alde batetikan gaur egun bizitzen egan krisiai atera bide bat emateko eta ziurtatzeko gehiengo baten ongizatea da gehiengo baten eskubide politikoan errespetatzea beharrezkoa dela estatu sozialista bat ezartzea. Eta hortako beharrezko ikuste dugu bueno, alderdi komunista bat minimo Europa mailan antolatu berdala eta masasko izaera bat eduki berdula. Oda, ez talezan behar talde txiki bat, baizik eta langile klasean gehiengo bat errepresentatuko alderdi bat izango ala. Orduan guk bide hortan ikuste dugu gaur egungo krisia sortzen nahi dan deskontentua kanalizatu berdula oligarkian kontra. Oda, enpresari handi eta bankarian kontra da pixkat azpimarratzen beharrezkoa dela kapitalismoakin bukatzea eta oligarkian boteriakin bukatzea estatu sozialista bat ezarriz krisiei atera bidea temateko gehiengoan interesan baitan. Hortako, bori, alderdi komunista, masasko alderdi komunista bat, maia internazionalean antolaute dagoena babeste dugu. Horretaz gain, babeste duguna da, gaur egun ematen nahi dan, estatuan autoritarismo honen kontra eta fascismoan zabalpen honen kontra, beharrezkoa dela klase langileko eragile desberdinen artean fronte bateratu bat esatzea, esartzea, defendiko itunak oain dazkaun eskubide politikoak. Oain ikusten ega ideala ematen ofensiba politiko bat, eta pixkanaka ideala nezabaten eskubide hauek, beharrezkoa da, elkarlanean, langile klaseko antolakunde desberdinak elkarlan bat abiaraztea eskubide hauen defentsan, da estatuan autoritarismo honei honen kontra borrokatzen, da muga jartzen, da ez usten nahi duen bezala eskubideak modu azkar batean hori ezabatzea.
Baiz, fronte zabalarena, askotan entzun izan da historian zehar, okeres baina Uruguaitikan edo esperientzia batzu zeuden, fronte zabala, fronte amplio, deitzen zitzaiona. Hemen ere horrelako terminoak erabili izan dira eta zuek hasieran klase fronte zabala deitzen diozu. Zertan desberdindu daiteke, reformismoak edo esker instituzionalak planteatu dezaken fronte zabal horrekiko edo
Bai, haiga ikusten esker instituzionalak erabiltzeula termino antzekoa, mori, fronte zabala, fascismoan kontrako fronte zabala antifascistak erabiltzeu bai ere bai. Guk ez dakau proposamen berdina, fronte hauek fronte elektoralak izatea normalen, eskerreko alderdi ezberdinak batu, eta bueno, ultraeskuinak ez irabazteko, gu aurkeztuko denak batea, da denan botuakin gure gobernua ziurtau. Guk ikuste dugu, estrategia elektoralista hauek muga batzu dazkaela, eta Estatu Espainolean ikustea nola eskerreko gobernuak sartzeianen, bueno, eskerreko partiduak gobernuan sartzeianean eta krisi momentu baten ez duenen lortzen krisiei atera bidate matea, nola eskerreko ideiak sinizgarritasuna galtzen da, nola eskerrakiko eta ideia, esango dugula, progresistakiko deskontentu bat zabaltzean. Espainian kasuan argi ikustea, krisi bat da, jendean bizibaldintzak gehiago eta okerroa dihoazte, gobernuan eskerrekoa daude eta ez diai lortzen eskerreko bekonei nirten bidea tematea. Orduan ze gertatzea, ultraeskuinak hori erabiltzelo esateko, beira, guk alternatiba bat, bota auguri, apoia auguri, kulpa inmigranteana da, kulpa da gizarteko sektore zaurgarriena, eta laga guri, gure politika autoritarioak nahi ditugun bezala aplikatzen. Guk ikuste hori, ez dala luzea behira, epe luzea behira, ez dala eraginkorra, bari, fronte instituzional hauek, estrategia bateratu hau esker instituzionalak erabiltzeuna, elekziotan, ultraeskuinei muga jartzeko helburuakin edo hori.
Bai, hor, askotan aipatzen da, kapitalismoaren krisia, eta batzuk teorizatzen dute, krisi ziklikoak direla, kapitalismoak behar ditula noizeamen olakoak gero oraindik eta bortitzago edo oraindik eta oldarkorrago izateko, beste batzuk esaten dute, bere amaiera zikloan dagoenez, basurde zauritu bat bezala dabilela, harrapatzen duen guztia bere aurretik eramaten, krisi hau zertan nabari dezakegu, nola adierazi daiteke ze krisi mota den, edo benetan kapitalismoaren amildegian ote gauden?
Bai, kapitalismoak eukidu bere sorreratikan krisirako tendentzio bat, irabazi tasan mugatzeko tendentzia eukidulako kapitalismoak bere baitan. Europan kasuan honei lortu zaio frenoa jartzia o denbora irabazia lortu da honen aurrean politika imperialistan bidez. Europa mundu mailan zekan pisuakin betetezun papel imperialistakin lortu da hemen irabazi oso handiak lortzea. Europako oligarkiak o Europako elite ekonomikoak lortu du hemen kriston irabaziak lortzea, eta horregatikan horrek zatu dio, baimendu dio Europa barruan klasertain zabal bat sortzea. Garbi lagaberda bai, klasertain zabal bat lortzea Europan ezartzea, ez bakarrikan irabazi ekonomiko handia azkaldako hemengo oligarkak, hemengo elite ekonomikoak irabazi asko azkaldako, hori bai, langile klasia oso antolautaseolako, sovietar batasuna bai hortzeolako, da mehatxu bat sentitzezulako hemengo oligarkiak iraultza posibilitateen aurrian. Kasu horta, nola Europako oligarkiak politika imperialista batik handa mundu mailako periferia imperialistako langile klasian zapalkuntzan kontura irabazi asko zezkan ez da mehatxu basekan ez, langile klasia oso antolauta zeolako, klasertain zabal batzuk sortzeitu Europan, saiatzeko, orden soziala, pixat iruakin erosten, da jende gehien guai, bizibaldintzatzuk ematen, kapitalismoa subordinauko guna, jendean gehien guai, hau da, estabilidade minimo bat ematen. Gaur egun baldintzak alda guen dia, alde batetikan, Europa ja mundu mailantzekan pixori galtzen ari da, eta bestalde de bai, kapitalismoak ja tendentzi propio bezala krisirako bultzatzeigu. Bi faktore horiek batziakin batea, nahi da ematen, bori, klase ertainan zuntxipen bat. Zeba, oligarkei dalako ikusten ja ez da eskala, lehenoko irabaziak, ja leheno bezala, ez ditula kriston irabaziak modu errez baten lortzen, gehiago eta gehiago kostatuko zaio irabaziak lortzea, eta horrek animatzeio klase langileen kontra ofentsiba ekonomikoa nabiaraztea, eta leheno zeuden klase ertain zabaloiek zuntxitzea, pixkanaka klase ertainak istutzen jutea, eta langile klasea gehiago eta gehiago pobretzen jutea. Gaina, hau aurrera mateu, ze langile klase ja gaur egun ez da leheno zeuden bezala antolatuta, ja ez da Sobietar Batasuna hor mehatxu bezala funtzionatzeuna, eta horregatik ama, bueno, oligarkere bai, zentzuertan bidea irekita daka. Ordu nahi gai ikusten gure egunerokoan, nola idan ematen klase ertainan zuntxiketa hori, nola idan presioak igotzen, hola presioan igoera honekin, bueno, ondasunakiko kontsumako zarrera mugatzen ezeio klase langilei, nola idan ematen lan baldintzen okertze bat, lan merkatua nola, gehiota okerro da hon, gehiota zaio da lan alortzia, nola idan ematen debai zerbitzu publikotan, murrizketak nola idan ematen zerbitzu publikotan, hau da, hori, langile klasea lehen hemen bizi baldintzatzuk aitortu zitzaizkion, baina ja, bueno, horiek zalantzan daude eta gehiota mori. Gehiota pobrezio handiagoa da langile klasean zabalduta.
Bai, hori askotan entzun izan dut eta pentsalari bati baino gehiago ere irakurri izan diot, kaleak sutan egon berko luketela, ez? Dagon egoeragatik, baina ez daude eta irabazi almenak edo baldintzak okertzen dion klase langile hori ez da ateatzen kalea, ze futbola ikustea jungo da, Twitterren egongo da, ez dauka agian espazio hori antolatzeko edo baldin badauka ere, erosotasunak edo ez, kapitalismoak eman diezaioken ogi papurroiekin, gustora egotea konformatu da edo ez dakit, batzutan sentsazio hori edukitzen dut bai.
Bai, aber, gaur egun despolitizazio handia da klase langilean barruan zabalduta. Nik uste bereziki 20. mendeko politika, bueno, esperientzi iraultzaileak porrot batean gerelditu zialako porrot, bueno, ezola porrot absolutu bat, eskubidean zabalpen handi bat lortu da horregatikan, kulturalki ide baita ideologikoki, ideia eskertiarra o ideia iraultzailean zabalpen handi bat lortu zuen ematea, baina bai, azkenen, Sobietarratasuna azkenen erori intzan, esperientzi sozialista desberdinak azkenen erortzen jundia, eta horre bai eragindu, langile klasea desartikulatzen jutia, eta ja pixkanaka hori despolitizazioan da antolakuntzan galera bat ematia langile klasean barruan.
Bai, eta esan duzu bezala referentziak, referentziak historikoak izan dienak edo herrialdeak, pixkat beste era batera bizi nahi izan duten herrialden aurkako jasarpena ere, lehen aipatu duzu bezala, Venezuelak, laurogeita hamargarren hamarkada bukaeran, 2000. hamarkada hasieran emantzun jauzi hori sozialismora bide bat markatzeko, izar gorri bat bezala izan zela, itsaso ilun hontan, eta nola kolpatzen dituzten, horrelak saiakerak edo gauzak beste erabatea egiteko saiakerak azken finean, eta ez dakit hori den imperialismoak edo kapitalismoak ez dulako referentzirik nahi, ezin dulako imaginatzea ere beste adibide bat, ez hau da dagona eta ezin da beste zer egin. Horrek ere agian, borrokara egiteko ez du merezi, ezin da zer lortu eta txipenea ere eraman gaitzake, ez?
Bai, da ematen tendentzia hori, azkenen politika hori, politika iraultzaia planteatzen izan dian herrialdean zeak porrot bat emateak bai sortzeu, hori, txipen zentazio bat langile klasean barroan ematea, eta bai gara nik uste fenomen hori ikusten.
Eta bueno, gazteak askotan aipatzen dira eta zu zeuk ere aipatu duzu hemen gaztei ultraeskuinaren mezuekin bat egitea, edo borrokarako grina falta zaiela, askotan entzuten izaten dut hori. Baina bueno, aldi berean ere atzo 10.000 pertsona, gazte pila bat, ez gaztea bakarrik, baina gazte pila bat ere kalean. Ostra, pixka kontraesan korra irutzen zait, gazteak ez dute indarre, ez dute zer egiten, baina gero, jende pila bat ateatzen da fasismoan aurka. Orduan, ez da egit, askotan mezu horiek ze interes daukaten edo zein den benetan gazten temperatura. Benetan ala da gazteek ultraeskuinen mezua errez irensten dutela, osea zuen inguruan nabaritzen duzu hori.
Nik uste errelatibizatu behar dela ultraeskuina dakan indar hori.
Barkatu, ja zar bezala hitz egin dut, eh? Zuen gazteok nabaritzen duzu hori nahi duzu.
Bai, nik uste errelatibizatu behar dela ultraeskuina dakan indar hori, ze egia da. Bueno, ideia atzerako jan zabalpen bat bai nabari dela gure, nik uste gure ingurutan da, eta zare sozialetaz sartu ezke oso garbi ikustela, honi, ideia matxista, arrazista, klasistak badakaela zabalpen, bueno, bai ideala pixkanaka zabaltzen, baina alare den nik uste badaola hor interes bat emateko dimensio handiagoa berez dakana baino. Bueno, azkenen zenbait indar politikok erabiltzeo alarma sentsazio bat zabaltzeko, ba, esatea, bueno, gazte denako hain fastista dia, bota guri ze hola esatuko dugu, fastismoa eguk jarriko eskio frenuak, usiat interes horregatikan bai igual dimensioz, bai, dimensio gehiak ematez aiola. Azkenen atzoko manifestazioak argi lagatzeu, gaztian gehiengoa hemen antifastista da, eta gaztia, bueno, manifestazio antifastista batek, gabeiro, 10.000 pertsonetik angora biltzea lortzeitu da falange honet hortzanean laukatu dira, eta askoz, bere kontra manifestatzen daudenak askoz gehiago dira, bitokiles honet hortzanean azken momentuan suspendimun berdu bere nekitaldia, ze kriston erantzuna, bere kontrago kriston erantzuna da, bai, azkenen ikuste, bai eidala ematen hori, ideia atzerakoi batzun zabalpen bat gaztian artian, baina alarede oain dikan gehiengo bat antifastista da, eta gehiengo bat ikustea fastismoa aurre egiteko prest da hola, eta atzo mezu argia bidali izan ikustet talde fastista, bueno, Euskal Herrian behin diskursoa zabaldu nahi duen talde fastista horai, ba, garbi erakusten hemen indar bada hola aurren goiena, testiena lagako errez behin diskursoa zabaltzen.
Bo, antifasismoa sari geha, eta badakat beste abestitxo bat prestatuta, hemen, ba, bueno, aigea klasiko, ba, pixka zarateruak jartzen, hori ere gustatzen zaigulako, eta hori ez da salbu espena, Madrid aldetik dator kasu hontan, eta bueno, zarata zarautzen ikuste behin baino gehiotan entzundako abestia dela, baina hontzaren gaberdiko ez dula nere bai alerta antifasista.
La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista!
Fascista, yeah. Bueno, hortxe doinu azkarrak, segurazko zuen sukaldetan dantzan zaudetela, pogo bikain batzuk egiten. Eta ametxe zuzen jarraitzen deula, hontzaren gaberdiko estula, Julenekin gaude, GKS-eko kidea. Eta bai, pixkat horre hasieran adostu ditugu galderatxo batzuk, eta bai pasada hola pixkat gainetik, ez kaleatatzearen beharra, ez? Atzoko mobilizazioan igual hori bazen ere beste mezutako bat, ez?
Bai, azkenen atzoko mobilizazioak da kale ateatzeak fastismoan kontrak funtzio desberdina betetzeitu. Alde batetikan, lehen esan deten bezala, mezu argi bat bidaltzeio talde fastistai, esaten, mira, hemen Euskal Herrian indar handi badago, jende asko da zuen kontra, ez tezue errexeukiko zuen nahi zuen egiten, da, bueno, zuen mezua zabaltzeko ez tezue errexeukiko. Debai betetzen funtzioa da, ba, bueno, norbait ideia fastiz eta gerturatzen nahi baldin bada gaur egun, gazten bat ideia fastiz eta gerturatzen nahi baldin bada, hau bere barrurako gordetzea da eskutia publikoki ideia hauek zabaltzen, arro esaten, bai, ni fastizta nahiz, eta hau pentsatzen, eta imigrantek emendik bota berdiala, adibidez, pentsatzen, eta pixkat, lotza sentitzen, ikustia, zenbat jende gauden horren kontra, eta pixkat, hola, modun batea, beldurtzea da bere barrurako gordetzea hori. Eta nik usteet, importantien alarede manifestazioa izan dela, hau inbaino leheno antolatu duan kampaina. Ezkeren, Euskal Herri guztian, herri desberdinetan, Zarautzen ere bai, antolatu dira ekitaldi desberdinak, militanteak egon gehitzeiten gazte pila batekin, da pixkat egon dan, hemen egon dan, ba, bueno, lan ideologikoa, o bete duen manifak da kampaina, bete duen funtzio ideologikoa, nik uste dela garrantzitsuna. Azkenen esan dugu bezala, gaztien artean ideia atzerako batzuk aidea zabaltzen, diskursua fastismoana, aida pixkanaka zabalpen baldortzen, eta nik uste kanpaino honek bete duen funtzio izan dela horrei mugak jartzeko, jende askokin hitzein, hitzaldi bat antolago genuen Zarautzen adibidez, bertso pote bat antolago genuen, kontzertuare bai, bon, espazio desberdinak antolago genituen, da aldi berian debai hon ginean, ba, bueno, jende desberdinakin hitzeiten, Zarautzen algenun gehien azaltzen gure mozioa, da azaltzen zeba fastismoan diskursua ez tan zuzena da gezurra dan. Fastistak adibidez hain egia esaten, ba, bueno, osasungintza publikoa okerra daola, zein migranteantzako dio jaztela diru laguntza denak. Bueno, hau gezurra da, osasungintza publikoa okerra da, ze, dazka guain, gure gobernariak, gehiota, murrizketa gehien maten, zerbitzu publikoetan. Ta oligarkia da, eramaten politika batzuk, langile klasea pobretzeko, eta horregatik nahi da, gure goera okertzen, horregatik nahi da, zerbitzu publikoak okertzen, da ez da, immigrazioan kulpa adibidez hori, ba, gezurtatzen da, ideia fastistak gezurtatzen, esaten zeba ez dian zuzenak, eta alde berian horren kontra, bueno, ideia sozialistan zabalpen bat ematen, klase diskurtso batena, pixkat, azpimarratzen hola gure gaur egungo bizitzen egan krisia eta gure bizibaldintzan okertzea, oligarkean kulpa dan, enpresario handi da bankeroan kulpa dan, eta beharrezkoa dela, hori kapitalismoa gainditzea, eta beste gizarte eredu bat esartzea, beste gizarte eredu bat esartzea, ba, bueno, gehiengoan ongizate bat, eman alizateko. Nik uste hori, funtzio ideologiko hori oso importante izan dela, eta honek bai markaudula, bai markaudula, zebat, aldaketa bat, bai karriko gula, ba, bueno, gaztean arten ideia fastista bain, zebat, muga bat jartzea, zabalpen horre ideia fastizena, eta beste ideia batzuk zabaltzen jute gaztean artean.
Bai, askotan ere olako mobilizazioak igual helburu bihurtzen dira, baina bitarteko dira, ez? Jendeakin ba hori, ba mobilizazio horren arrazoiak, horren helburuak elkarbanatzeko eta galdetu nahi nizun, ze temperatura edo nola ikusten dituzu hemen Zarautzen egin dituzuen, ba ez dakit jendeakin neontzeatenean, jendeak sentitzen du diskurso horiek presente daudela, eskoletan, ez dakit kalian, aizialdian, batez ere agian, ez dakit ze esaten dute Zarautzeko gazteek?
Bai, nik uste gehiengo bat bada hola larrituta, diskurtsoen zabalpenakin. Zare sozialetan nik uste oso argi ikusteala, hori ideia atzerakoiak nola idean zabaltzen oso argi ikusteala, eta ere bai, nik uste azkenengo egunetan bai Trumpen gobernuak inditun zenbait ekintzak eskaskokin bizi izan diala hemendikan. Ba, aiziten aidan gauza guztiak, Venezuelan iten aidana, nik uste bada hola keska orokortu bat, ba, fastismoan gora bakarakiko.
Bai, egia da, sare sozial toksiko, pribatu eta atzerako joietan gu ez gaudenez, ba ez genteratzen olako zehataz, baina presentak agu, bai, fastistaz beterik daudela olako espazioak, eta hor beti goten da, ez, hori, ba, beraien terrenuan jokatzea, edo hortikan alde egitea, ez, bataia hori anola eman behar dan, ez, askotan saretakoa gaina, ez da egiten anonimoagoa denez, edo ez da egizu robot badan, pertsona badan, polizia bat dan, hori idazten duna, ez dakit hor, ni ja pixkat, oain dikan eta abuelo zeboietan gehiago ingo dut, hor sare eta pentsatzen dut Elon Musken sarean, ez, izango dela horrelako, ba, ez dakit irakurrietenagatik, tendentzia azken urteetan, ba, ez dakit, ba, mezu fasistak eta haunditzeko eta nahizten jolako loturarik ez euki zuri agertzen zaizkizula, olako historiak, ez?
Bai, Bai, nik uste da argi eduki berdala sare sozial nagusiak ez diala neutralak, eta adibidez Twitterren kasuan oso garbi bere jabia eskuin muturrekoa da, eta fastista da oso modu gereki batean, fastista, osea, saludo eta keinoa eta dena iteituna.
Nahi gabe.
Nahi, beko nizatu. Baina bai, osea, garbi sare sozial hauetan fastistak errexo dakala zabaltzeko beste deiatzu, baina adibidez Palestinan aldeko mezuak taula isildoak taula izan dira Twitterren, aldi berian talde fastistan mezuak kriston zabalpenak bai hola estiala zean neutralak espazio neutralak esango dugu hala ere gazte askok kontsumitzaitugun bueno, espazioa dira eta espazio horta bueno, Twitter daula jende askok ikusteunez, nik uste beharrezkoa dela horre bai otia, horre bai norbait otia mesu antifastistak zabaltzen da, eotia horre bai borrokatu berdea lagai espazioik, nahiz eta ez izan neutralak eta baiek asko zerrexo euki politika iteko.
Horrez ge, inoiz ados jarriko, horrez ge ez deu sakonduko hor, espazio fasistak, fasistentzat izan daitezela eta eraikiko ditugu gure espazioak. Bueno, eginean kalera ateatzean beharra, Zarauzko gazteekin egin dituzuen ez, barreman hoiek, mobilizazionen kampainaren baitan, eta bueno ez dugu gehiagia aipatu, baina GKS, ez, gazte koordina sozialista, okeres banaiz 2019an, ez, publikoki aurkeztu zen. Eta bueno, ordutikan, ibilbide zail eta emankorra ere aldi berean egin dezu, ez? Zuen agerraldietan eta topagunetan eta bueno, jendetza, atzoko manifan ere jendetza ikusten da, errepresioak, EAJak eta Ezkerra Abertzale ofizialak ere, talkak, sortu dituzte zuekin, tirabirak, ikamikak, arazoak, polemikak egon dira, errepresioa ere bai, lehen lerrotik bizi izan dezue, ez dakit nola bizitzen dezue, ez dakit egoera hori, zertan aurkitzen zate gaur egun?
Bai, batez ere, zaten azkenengo hilabetetan bai ega ikusten adiez EAJan partetikan, kriminalizazio kampaina handi bat egala GKS-en kontra ematen. Aiga ikusten olaian...
Bozento taldea...
Bai, orokorrean, da, bueno, sana segurtasun zailburua eta nola idean, GKS xalotzen talde violento batekin, violentzia aurrera mango zun taldea bakarrik izango azan bezala, bere helburu bakarra, hori, violentzia aurrera mate izango zala, iztioa sortzea eta hola, pixat bai edala hor, irudi desitxura bat ematen zaiatzen, EAJan partetikan, gure inguruan. Pixat hori, kriminalizazio kampaina bat ematen gure kontra. Nik uste dut hori, EAJ keskatuta daola, hain zuzen ere guk erargian esate dugu, interes empresarialan kontra gaudela, eta langile klasean interesan alde horrek EAJ-ai keska sortzeio, ze urtetikan urtera ega ikusten gure mobilizazioetan nola gehiago eta jende gehiago daun, nola pixkanaka gero eta gehiago zabaltzen egan, eta bueno, EAJ bai hori keskaz ikusten egala.
Eta bueno, herrian ere, esan dezu, ez? Antolatuta zaudetela, egiten dituzuela zuen kanpainak, ez dakit zertan, orain pentsatzen dut inflexio puntu bat izan daitekeela, ez? Atzoko mobilizazioa eta hori, eta ez dakit zertan dakazuen plangintza, dinamikak, aurrera beirako asmoak.
Bai. Oantxe ez daka plangintza itxikan, aurrekoan goitugun gauzan inguruan, baina bai seguru jungo gala, bari fastismoan kontra, autoritarismoan kontra, militarizazioan kontra, zenbait dinamika martxan jartzen, zenbait egitarau seguru antolauko itugula, eta bueno, mundu guztia izabaltzeiot deia, etorri nahi badin badu noizki, etortza gure espazioetan, guk antolauko itugun gauzeta, eta bueno, orokorrean gurekin kontaktatzea.
Hori, galdetu behar nizun bestea, nola jarri daiteke gazte bat, baintzuten da ona, bani nahi de parte hartu, edo nahiko nuke jakin, edo nola hurbildu daiteke?
Bai, nik uste antolatzeitugun egitarau eta etortzia dala lehenengo aukera, da bestela edozein militantei GKS-ko edozein militantekin alde zu egitzen, edozeinek edozein zalantza baldin badaka, ekarpen nahi baldin baduin edozer gauza, zarautzen ikustet denak esagutze gala, eta edozein militantena jotzia hori gomendatze da.
Horre aipatu dugu ere errepresioa, ez? Izan dituzue errepresio kasuak, ez dakit zertan dauden, isunak bintzat badakit jasan izan dituzuela, epaiketak ere?
Bai, a ber, gai desberdinan inguruan egon dira, izun nahiko, errepresio kasu desberdinak, eta bai egon dira olako kasuak, eta bai indikanen batean nahi dira, guk ulertze dugu, azkenean kapitalismoan baitan, gizartenen kontra borrokatzen oro, errepresioan arriskupian daola, hain zuzen ere, ba, bueno, estatuak beti defendituko ulako, oligarkia da elite ekonomikoan interesa, da gu, bueno, interes horren kontra gauden enean, estatuan jo puntuan horrengo gala, eta beti ukiko dela hor arrisku bat errepresiorako.
Bueno, ba, Julen, hau esek izan dira pixkat galderak, eta beti bezala, ba, ez egite, gonbidatuari azkenengo hitza ematen diogu, zerbait azpimarratu, deialdi bat egin, ozer gauza esateko, ba, ire, mikrofonoa.
Bueno, ba, hoben oain ikusten egan, bueno, testu inguru politiko nazion tan gaur egun aurkitzen egana, estatuan...
Barkatu, bai, nahasi esan dek, ez? Bai, testu inguru du nazi ulertu iaterat, eta izan ziteken, ere, bai, bai, bai.
Nahasi, eta, bueno, orokorrian kezkagarria, ez da? Autoritarismoan goraka da bat, kalemaian fastismoa, gerra tamborrak gehiota entzunagoa dira, pobrezia gehiota handiagoa, kontestu honetan ikustet, erabakia hartu inberdala, askotan esaten sozialismo edo basakeria, ba, bueno, sozialismoan autu egin deula hemen batzuk, eta bueno, beste askoi autu hau itea luzatzei edmezua.
Ba, esan da, bilitzen da, gure aldetik bestik ez, mila esker, igandentan gurekin egoteatik, eta animo, zuen bidean.
Ba, esker gazo zui.
Venga, ba, ondo izan! Metxe gaudela hontzaren gaberdiko estulan, iritsi gea irratsaioaren amaierara, baina oraindik kan baitugu hemen pale bat balarrekamaran. Arrai horratere buruz itzein berdegu, aurrera jarraitzen dulako hogei urten ospakizunak, eta bueno, hainbat ekitaldi izan dira ja, eta gehiago izango dira. Datorren asteburuan okeres banaiz, agendan ziurtatuko detala dela, Bai, ala da, otsailaren 7an itxuen kontzertua egingo da Galde de Balden esperimentu soziologiko hori. Hementxe Hiruputzu gaztetxean, torri, begiak tapatu eta ez dakizu ze musika taldek joko duen, hortaz sorpresa izango da. Eta bueno, azpimarratu behar dut, Galde de Baldetarrak, nahiko fama eta sona izaten nahi dela ekitaldi berri edo nobedoso honekin, hainbat mediotan, hainbat komunikakabidetan agertu dialako dagoeneko, sarrerak ere erabat desagertzen dira, egan egiten dituzte, egia esan ez dakit noiz egon dian salgai edo badauden ere, baina ostiralean, osea larun batean, otsailaren 7an itxuen kontzertua izango dela, hori aipatu behar dizuet. Eta beste bat ere, beste ekitaldi bat antolatzen gabiltzana, oraindik ez dakit publiko eginda, baina bueno, hautzaren gabertiko ez duela beti esklusibak ematen ditu, eta hau ere halaxe izango da. Bakarrizketa bat antolatzen gabiltzalako, gorde zazue zuen datak otsailaren 27a, hementxe gure egoitza nagusian Hiruputzu gaztetxean izango da. Beatriz Egizabal eta bere monologoa edo bakarrizketa, Gregoria izena duena, hementxe bertan izango da. Eta bueno, aigera gestioak egiten, aigera ariak mugitzen, berarekin solasaldi bat egiteko. Oker ez banaiz patioko batzuan izan zan, behaiek esan ziaten, ez, lengu urtean edo lako zerbait. Eta hau zanen gaberdiko estu lan ere nahi dugu berarekin zita egin, nahi dugu bera ona ekarri, pixkate bere monologoari buruz hitz egiteko eta umoreari buruz hitz egiteko, umorearen mugei buruz ere, zergatik ez, hitz egiteko. Hau dena, egosten ari gera gure lapikoan, hau zanen gaberdiko estu lan lapikoan, eta espero dugu ea laister hemen izatea gure mikrofono hauetan. Eta bueno, gainerakoan, ekitaldi nagusi bat ere, aipatu behar dizue, kamisetak ere ja atera ditugula, kamisetak eta jertxeak, ez dakit zure eskaria egin zenun, ez bazenun egin larri ibiliko zara lortzeko, kamiseta batzuk usten badaudela jertxeak oraingoz ez, baina kamisetak bai Arraio Irratiaren 20. urteurreneko logo berezi honekin, pixka bat 80. hamarkadako Arraioren espiritu hori berreskuratzen duena, aurikularran daukan erre hori delako 80. hamarkadan egon zen Arraio Irratiaren simboloa edo logotipoan agertzen zena, arraia bera ere bantzeko forman bazeukan garai hartako diseinuek, eta berreskuratu, berritu eta gaurkotu dugu diseinua eta teitu jertxeak eta kamisetak. Bueno, eta gaurkoan ohikoa baino pixkat lentxiago bukatuko dugu, dagoeneko 9ak emateko 5 minutu faltatxo direnean. Hemen txautziko dugu gaurkoz, gogoratu datorren astean berriz ere, hemen egongo gela ondo bidean, eta bitartean beti bezala, Arraio Irratia entzun, gaiztuak izan eta alik eta onduen bizi, aio!